от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 11 септември.
Благодаря, господин председател. Аз искам да започна тази втора част на добра новина за всички. Надявам се добра да си тук, защото тя и трябва да добра да си питат същи. И тя е, че след изпращането на поредния вариант на споразумението на партньорство преди 5 седмици в Брюксел, получихме имейл, с който ни уведомиха, че са щастливи да ни съобщят, че споразумението вече се счита за достатъчно зряло, вариантът е достатъчно зряло, което сме изпратили, за да може да се изпрати на Investor Consultation, както го кажа, консултация между отделните генерални дирекции. И че финална среща с между тези генерални дирекции ще има най-вероятно втората и най-късната седмица на октомври. Това означава, че ние сме минали в нов етап на споразумението, който ни паря пътя към официалните преговори. Разбира се, това междуведомствено обсъждане в Европейската комисия ще открие вероятно своите бележки и нови препоръки, но факта е, че трябва да поздравим, че сме минали на нов етап. Това е едно българско усилие, това е успех за България, който е успех за всички. Така, да преминем към това, което имаме да обсъждаме. Аз мисля, че в този формат не ми се сигурна за тази комисия, не сме обсъждали със споразумението. Така че може малко по-общо да обясня, че споразумението за партньорство, това е за програмите, трябва да осигури необходимата ефективност на инвестициите във всички няколко тематични цели за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Изборът на областите на интервенция в тези документи се основава на подробен социално-икономически анализ и цели насочване на инвестициите там, където може да се очаква реализирането на възможно най-висока за добавка на стойност от тях. Задачата ни до известна степен на Евросейна от факт, че това е първа програма в България и може да използваме за основа на стъпен опит и постигнатите през настоящия период резултати. Научените уроци на точните ми интервенции, които не само имаме нужда, но имаме и капацитет да изпълним. Планира се и въвеждането на по-облегчени процедури, които ще обяснят бенефициентите, ще позволят да изпълнят интегрирани проекти, позволяващи комплексен подход, ориентираност към конкретните резултати и оптимизиране на проектния цикъл. В същото време, новите моменти по програмната политика за следващия програмен период поставят предизвикателства пред Българската споразумение за партньорство. Именно. Кохезионната политика вече не е просто инструмент на намаляване на различията между регионите в Европейския съюз, а инструмент за солидарност, който поставя националната в контекста на Европейския. Европейските, на второ място, структурни и инвестиционни фондове са поставени от една обща нормативна рамка, което означава, че трябва да се осигури синергия и интегритет на всички пет фонда още на етап програмира. Поставен е ясен тем, върху резултатите от планираните интервенции чрез определени показатели за изпълнение и гарантите на стойности, т.е. изпълнението е силно ориентирано към резултатите и ефекта от направените инвестиции. В последните месеци работата по споразумението за партньорство беше значително ускорена и интенсифицирана и резултата е този, който ви се случва малко. Само като история, стигнали тук от юни споразумението за партньорство премина през два кръга на обсъждане в работната група, която е специално създадена за целта. Като се цареше както отразяване на получените неофициални коментари по това време от Европейската комисия, така и цялото оптимизиране на текста и подобряване на връзката между аналитичната и стратегическата част на документа. През месец юли, знаете, беше направено публично представяне на споразумението и беше проведено публично обсъждане. Резултатите от това обсъждане са взети предвид от последния вариант на документа и Министерството съвет на своето задание обсъди и прие инициативното финансово разпределение на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове по програми и одобри проект на споразумение за партньорство като основа за провеждане на технически консултации на Европейската комисия. Като резултат, споразумението за партньорство Има подобрена връзка между аналитична и стратегическа част на документа, до разработени части, свързани с интервенциите от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Подобрена стратегическа приоритизация в секторите от транспорт, здравеопазване, образование, води, електронно управление, насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност. И основно преработени аналитични част, подобрена приоритизация в стратегическата част на разделите, касаещи околна среда и ресурсна ефективност, транспорт, съдебна система и управление на риск. Работата по споразумението ще продължи.
Благодаря. Имате думата за въпроси. Като аз може би ще кажа само две неща предварително. Очевидно, че етапът, в който се намираме, ни дава възможност да обсъждаме приоритети и цели, даже и ако искате и размер на средствата. Това, което бихме могли ние като комисия да обсъдим и да предложим на дискусия, са по-скоро механизмите за управление и координация на отделните 7 програми, плюс оперативни програми, плюс двете допълнителни поморско дело и рибарство и развитие на селските региони. И в тази връзка аз в началото на дискусията искам да поставя тези въпроси. Има един съвсем конкретен въпрос и ще използвам, че тук е министър на транспорта, който Европейската комисия неколкократно поставя за преминаването на Агенцията пътна инфраструктура към Министерството на транспорта. И втория по-общ въпрос, който се поставя, какво е становището по отношение на това цялата тази разпръсната нормативна уредба, редица постановления, министерски актове на отделните управляващи органи, наредби и така нататък, да бъде кодифицирана в един нормативен акт под формата на закон за управление на средства от Европейския съюз. И второто, което е, мисли ли се по едно възможно оптимизиране на управлението, като се създаде един управляващ орган в лицето на една агенция за управление на средства от Европейския съюз, като може би се запазят съответните междинни звена към отделните министерства, с оглед оптимизирането на процеса за управление. Това от мен, колеги, заповядайте. Ами, госпожа Василева, след това госпожа Павлова.
Благодаря, господин председател. Госпожо Златанова, благодаря за представянето. Моят въпрос е в известна степен допълващ към поставеният от господин Червеняков въпрос и той, бих казала, един много съществен елемент от процеса на програмиране. В този критичен момент, когато наистина всички сили са мобилизирани в процесите по усвояване и програмиране, мисля, че вече би трябвало да е известна вашата концепция за институционалната рамка през следващия програмен период. Моля да представите вашата визия пред комисията, формата от управляващи органи, наличие на междинни звена или не, наличие на регионални структури или не. Как виждате вие процесът на управление на еврофондовете? И един конкретен въпрос във връзка с необходимостта по смисъл на новият общ регламент за наличието на акредитиращ орган, къде ще бъде този орган и кой ще бъде този орган. Благодаря.
Благодаря, господин председател, и към вас, и към госпожа Златанова. Едно питане, най-вече най-важното едно предложение от тук нататък. Не знам защо, но отново програмите за трансгранично сътрудничество и транснационално сътрудничество не влизат нито в отчета на рисковите програми, по които може да загубим средства. Те също са рискови програми, макар и с малък бюджет, те са много изключително важни програмите за трансгранично сътрудничество. Нищо не чухме за тях, нито по отношение на сегашния програмен период, нито по отношение на следващия, така че апелирам да имаме нарочно, целево или изслушване по темата или поне да получим информация по тази тема, тъй като тя е изключително важна. Първият ми въпрос е към госпожа Златанова по отношение и на скоро така, няколко и в медиите излезе изказвания по темата за интегрираните териториални инвестиции, темата интегрирани планове и като цяло крайна сметка основната ни цел е да имаме плавно развитие на българските региони. С изненада обаче разбирам, въпреки сериозната инвестиция на експертиза и финансов ресурс, европейски средства, които бяха инвестирани в последните две години за разработване и на социално-економически анализ, и на експертни някакви анализи, финансов анализ и екологична оценка на програмата за регионално развитие и като цяло социално-економически анализ на българските региони. Той показва каква е степента на развитие на региони. С изключение, разбира се, на Юго-Западния регион, където е столицата и нормалното е много по-високи показатели. Всички останали пет на ниво на две региони в страната имат ниско ниво на развитие. И това беше, този анализ показва, разбира се, че имаме възможност да се създава съществуват предпоставки, да имаме целенасочени инвестиции в Северо-Западна България предимно. Или както самата Европейска комисия ни препоръча в Северо-Западна и Северна централен район. С двата района са целенасочени инвестиции с конкретни така наречени интегрирани териториални инвестиции да бъдат приложени. Дебатирайки дълго и на основата и на анализите и с експертите за и против интегрираните териториални инвестиции, беше взето решение към този момент това интегрираните планове за градско развитие да бъдат приравнени на такива, за да може да имаме целенасочени инвестиции във всички български региони и във всичките райони за планиране, а и в Северо-Западна България, така ще могат да бъдат финансирани много малки градове. Това, което обаче с изненада, пак казвам, чух, е, че изведнъж е избран Смолян за пилотен проект да се прави такъв тип интегрирани териториални инвестиции. Има ли нов анализ? Къде е той, ако има такъв? На какъв принцип е избран Смолян? Тъй като ни от нито един от съществуващите документи и анализи, стратегически и други, не показват необходимостта именно Смолян да е пилотен. Кой е този нов анализ, който показва и защо точно Смолян? Защо не Северо-Западния и Северен централен район? По какъв начин е анализиран капацитета? Защото също така беше направен много детален анализ на капацитета на всички бенефициенти на оперативна програма регионално развитие и потенциални бъдещи бенефициенти. И именно това беше една от причините там да няма междинни звена, тъй като няма изграден капацитет, няма акредитирани структури, като допълнение към акредитиращия орган, там няма капацитет. За да може Смолян да бъде междинно звено и да управлява такава интегрирана териториална единица, с всичките процедури, които трябва да минат, това може да стане най-рано в 2016. Това означава този регион до 2016 да не може да усвоява нито едно евро от новия програмен период, което не е добра идея. От една страна и от друга страна, така има вероятност да лишим още 16 други бенефициента с вече интегрирани планове за градско развитие и предоставено финансиране за подготовка на проекти, да не получат своето финансиране. Така че това е моят основен въпрос. И докато все още имам възможност, това въпрос е, разбира се, към министъра на транспорта, но темата за магистрала Хемус е много актуална в последно време. Какви са плановете, ние ще имаме конкретите по оперативна програма транспорт, какви са плановете за бъдещото програмиране на оперативна програма транспорт 2014-2020 и като цяло каква е стратегията в транспортната политика и като сектор такъв. 50/50 ли ще бъде финансирането по оперативна програма транспорт в новия програмен период, предвид, че ние много добре знаем, че имаме 350 милиона евро, които са ни осигурени по линия на инструмента за свързаност на Европа. 359, от които можем да използваме средства за ЖП сектора. Не означава ли това, че така ЖП сектор ще получи много повече от пътния и все пак пътния остава ли приоритет, така както е записано и в програмата на правителството Орешарски, че изграждането на пътната инфраструктура, магистралния пръстен и всичко това е приоритет. Ако е приоритет, ще би трябвало да бъде надлежно отразен и в споразумението за партньорство и в стратегическите документи. И може би да се допълни и предишния въпрос. Госпожо Златанова, ние имаме решение на Министерския съвет за структурата на националната ни и на националната концепция за пространствено развитие на стратегическите документи. Има ли промяна в тази концепция, за да се отразят всички тези промяни и в пътно-транспортната политика, и в регионалната политика по отношение на интегрираните териториални инвестиции?
Благодаря ви, колеги. Аз ще ви помоля коментарите малко да си ги спестиме, защото предстои след едно или две заседания да гледаме цялостния наш доклад на комисията за това, което сме констатирали след изслушване и запознаване с информация на състоянието по двата основни въпроси, които да дискутирам. Сега господин Чакъров, след това господин Дончев, ще ви помоля към конкретни въпроси към вице-премиера.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо вице-премиер, господин министър и колеги. Няма как да ни кажем добре думи тук за това, че има трети вариант на проект за неспоразумение, за партньорство, и който е видно, че има добра оценка и вече тръгва междуведомствено съгласуване на европейско ниво. Това е добре. Но не бива да си заряваме главата, като гледаме проекта на споразумение за партньорство и да ни посочим, че си позволя да бъда малко крайен, че не е свършена работа. С оглед на това, че през първия програмен период ние имахме всички възможности да подготвим необходимите стратегически документи, на които да стъпи този проект на споразумение. И ще посоча, че в редица сериозни области, сфери няма такива стратегически документи. Господин председател, ще се позволя да ги посоча, защото това е важно и ние трябва да знаем на къде вървим и как вървим. Здравеопазване няма стратегически документи. Образование, администрация, научно-изследователска инновационна дейност, цифровизацията и ползването на информационни и комуникационни технологии, превенция и управление на риска от бедствия, оценка и управление на риска и уязвимостта на секторите и българската икономика от климатични промени, ТИК услугите, управлението на отпадъците, мрежата ТНТ, както в пътния, така и в пътния сектор, рибарството и аквакултурите. Всички тези стратегически документи са важни и необходими с оглед на това да се определят приоритетите, подприоритетите, стъпките, чрез които да се реализират и да се постигат съответните цели. За съжаление, при нас ще стане първо ще имаме проект на споразумение и на базата на този проект да се нагласат, да се адаптират съответните стратегически документи, което не е правилно. И имате предвид, че за следващия програмен период позиция на Европейската комисия на Европейския съюз е достатъчно ясна и категорична, че пари от еврофондовете ще се дават за реформи. Ние не сме дефинирали реформите, за съжаление, в редица сфери, видно е, че без да има такива стратегически документи, ние ще действаме на сляпо. А за съжаление, пропуснат един златен шанс в предходното управление на ГЕРБ, тогава, когато е имало възможност от техническа помощ по съответните оперативни програми, тези стратегически документи да бъдат подготвени и да бъдат в сила. И другото притеснително, господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, е, че част от тях се предвижда от тези стратегически документи да бъдат готови към края на настоящата година. Мога да бъда по-подробен, но аз ще се обвързвам с бележки на господин председателя тук. А има такива, които трябва да бъдат готови 2014, че 2015. Тоест, ние ще вървим отново след това, което трябва да се случва. Така че, да ни давам примери в водния сектор, кой как е поставено, вече посочих за редица сфери, т.е. за съжаление работим до някъде на сляпо. Дано да не съм прав и това да не е така, че изпреварващо да сме успяли да дефинираме целите, които трябва да постигаме. Уважаема госпожо вице-премьер и колегите ви министри имат огромни отговорности, естествено и ние като народни представители и цялата ми общественост, да можем да дефинираме целите, да се подготви наистина много детайлно и подробно този проект на споразумение и партньорство в финалния му вариант, така че да бъде наистина отговарящ на европейските критерии като страна членка на Европейския съюз, да има правилен подход и ясно дефинирани цели, така че да доведе до подобряване на качеството и стандарт на живот на всички нас в България. Благодаря.
Я благодаря, господин Мълчев.
Уважаеми господин председател, дами и госпожа, дами и господа министри, уважаеми колеги, ще се обърна към препоръката, както винаги ще бъде съвсем точен и конкретен, само ще се позволя на реплика по отношение на господин Чакъров. ТНТ е съкрещение от тринитротоло или от тротил. Вероятно имате предвид ТНТ мрежата, не ТНТ, защото ТНТ е тротил. ТНТ мрежата е друго, това е мрежата от европейски транспортни коридори.
Аз съм лекар, възмина, че ми се учи от ТНТ, точно така, както вие казвате, имах предвид второ.
Сега един съвсем конкретен въпрос, базиран на няколкото реплики, които разменихме с колегата преди малко. Имаше стартирана подготовка на закон за управление на средствата от Европейския съюз преди повече от една година, като големите цели на закона бяха две. Първо да се уреди нормативно как се процедират така наречените интегрирани проекти и на второ място да се уреди принципен, нов, справедлив и бърз ред за обжалването. Това, което научихме, че законът не е приоритет и подобен закон няма да бъде внасен в Народното събрание. Интегрираните проекти могат да бъдат уредени и на ниво постановление на Министерски съвет. Там не е необходимо обязателно закон. Въпросът ни е как ще се реши въпросът с обжалването и по отношение на финансови корекции, по отношение на неверифицирани разходи, ако не се мисли на ниво закон. Благодаря.
Аз благодаря. Други въпроси?
Съм конкретен, както към госпожа Златанов, така и към колегите от Министерството на транспорта. Ще се възползвате ли от възможността, която успяхме да договорим с много усилия миналата година, националния оператор в железопътния транспорт, именно Българските държавни железници, сектор пътнически превози, да се възползва от европейските средства в следващия програмен период?
Да, благодаря ви. Други въпроси, колеги? На времето професор Тачер казваше, че в правото 90% от споровете са терминологични. Надявам се в европейската интеграция да не прехвърлят тази лоша практика. Очевидно е, че не може да обхванем цялата гама проблеми. Примерно от всичките стратегии, моето виждане е, че от тези три вида стратегии ние трябва да изберем като страна, къде ще сложим ударение. Върху интелигентен, върху преобщаващ растеж, върху устойчив растеж. Възприемайки и трите вида, ние не виждаме какво предстои като национална задача пред страната. Може би догонващия или преобщаващия растеж е това, което е необходимо за страната. Но както от една страна липсата на стратегии и реформи в редица сектори, така пък от друга страна наличието на множество стратегии. В един от документите на Европейската комисия се посочва, че у нас съществуват над 200 вида стратегии, но без достатъчно обезпечаване, както финансово, така и кадрово, ни води до това, че ние в момента едва ли бихме могли да навлеземе в тази дълбочина на спора. Каквото е било, било. Сега в момента трябва да мислиме по какъв начин може да подпомогнем това споразумение за партньорство да придобие по-добър вид. Радостно е, че ако предишният вариант не беше приет като добре обмислен, представено служебното правителство, сега имаме една по-добра оценка като база за разговори с Европейската комисия и съответните дирекции. Дайте да видим ние с какво може да бъдем полезни в окончателния вариант на комисията. Може ли нещо да предложим конкретно и като мерки, и като оси, и евентуално да помислиме и за този механизъм, който и макар и частично господин Дончев го засегна за управление. Заповядайте, госпожо вицепремиер.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 11 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.